adimen artifiziala aipatuko dugu, adimen artifiziala gure psikologo edo bilakatzen delarik atzo justuki ikusi nuen erreportai bat, Friend izena zuen produktuarena, ezakit ikusi zenuten, lepoko bat da, puntan beraz mikro bat edo badu, eta hori helburua da zuen laguna bilakatzea. Egunerokoan dena grabatzen du eta interakzioak ere proposatzen ditu, mezuz ba, beste lagun batzuekin balin bazizte zuen adimen artifizial hori den lagun horrek mezu bat bidaltzen aldizue, erranez honek gaizki hitz egin dizu edo zakitze, holako lagun baten proposamena ere atera da berriki. Adimen artifiziala beraz, aipatuko dugu gure laguna ote da, behar dugularik aitziberza pirain, Jon Telleria txaldeon.
Eixo, txaldeon.
Zuen, orduan, aipatzeko adimen artifizialaz, ala ere, jada, jakin behar dugu, nun kokatzen zaizten zuek, aitziber, Jon, adimen artifiziala erabiltzen duzue jada egunerokoan, berdin aitziber hasteko?
Esango nuke, ez egunerokoan, gero, claro, azpititu, fenzakit, erabiltzaile izatea zer da, kontsumitzeare bada erabiltzaile izatea?
Bai, pentsatzen dut, bai, zenta, gero adimen artifiziala funtsian, orain pixka denetan sartzen asia da, automatikoki erabiltzen dugu, baina ea chat GPT bat adibidez erabiltzen duzun, egunero.
Egunerokoan ez, konstienteki, oza, nere borondatetik egunero ez da ateratzen ariketa hori.
Nahitara?
Oza, nahitara egunero ez da ateratzen, gero bizigaren munduan bizigara, zeharka segurazki erabiltzen dut, eta nahi dut esan, ez nahegoela, erabat aurka, baizik eta uste dut ikasi beharko nukela erabiltzen.
Zuk, Jon, zer diozu?
Nik erabiltzen dut, bastante gainera. Lanerako ere bai, bilaketak egiteko maiz, ohiko bilatzaileak baino gehiagotan jotzen dut orain adimen artifizialeko tresnetara. Oso, bueno, lan asko aurrezten dutelako, lanean ere baditugu tresnak adimen artifizialarekin funtzionatzen dutenak, ba, adiez, bideotako transkripziak egiteko eta garatu genuen tresna bat, adimen artifizialeran oinarritua, ba, egiten ditugun bideo laburrak eta oiei transkripziak ezartzeko garaian eta ba, bariatzen dugu erraminta hori, eta, bueno, gero ja nik galtzen ez pixka bat, baina, bueno, baita webgunearen kudeaketan ere badu erabilpen bat, beraz laneko bai, goza askotan, eta bueno, egunerokoan bilaketak egiteko ere bai, galdera orokorrak botatzeko ere bai, edo askorik ez dakizkidan gaien inguruan lehen gerturapen bat egiteko, gero horrek segide izan behar badu, alegia lagun artetik arago, ba ez dakit idatzi behar badu zerbait, edo ez dut konformatzen bere erantzunekin, baina maiz, bai da, adiez, asko ez dakizun zerbaiten inguruan, eskatzen diozu lehen gerturapen bat, eta asko laguntzen du oinarri bat egiten.
Eta egerran niri galdera bat heldu zait, ikusiz erabiltzaile zaiztela pixka bat, berote handiak baititugu egun hauetan, beroketa klimatikoaren ondorioak direnak, eta adimen artifizialaren ingurumen kostua animalekoa da, justuki, ala diote, ur erabilpenean, beroketan, eta bar. Zer diozue hortaz?
Bueno, nik uste dut orokorrean jakintzari dagokionez klima aldaketa aipatzen dugunean lehen gauza etzaigula etortzen adimen artifizialak zenbat kutsatzen duen, ez? Agian etortzen zegu ba ez berziklatzea edo plastikoaren erabilera gehiegizkoa edo aipatu izan duguna ere, ez? Moda azkarra, uste dut aski ez jakinak garela ba, adimen artifizialaren B aldeaz.
Bai, ez dakit, bai nik ere egia esan ez dute ezagutzen dirik, eta egia da, bueno, ez, ohikoan gure kontsumo ohitura gehienekin, ez, begiratu bat ematen hasten zarenean, bueno, ba, denok, ez, zerpentsa asko eragin diezaguke, ba, ez dakit, ba, garaizkanpoko fruta erosten dugunean, nola liteken munduaren beste puntatik gure txaztiko dendara iristen den hori ba, urte osoan eta modu zehatzatan iristea, erropena, eskutan dugun teknologia guztiarena, bidaiatzeko ditugun oiturena, ditugun kontsumo oiturenak, parranda egiteko garaian ere, ez, edo, ez dakit. Denari, ez, begiratuta egia da, ez dut honekin banalizatu nahi adimen artifizialaren ba, behalde hori zen neurritakoa den, ez? Baina bai, bueno, bai da gure garaiaren parte handi bat behintzat oreka guztiak aportu ditugula, gure egunerokoan ditugun, bueno, bai bilmoldeekin oreka horiei ez diegula gehiegi begiratzen, eta alde guztietatik desorekatzen ari zen gure den, ari zegutena. Eta ero, bueno, ba, bero aldiak ugaritzen diren garaian, agian zer pentsatua edo kezka horiek sortzen dira, baina gero pasako da, temperatura berez 27ra, 26ra, 25ra jaitsiko dira, eta bueno, ba, kezka ere usatuko da pixka bat, ez?
Ba, gian, eta segitzeko gure astapeneko gaiarekin, psikologo berriaren lekua hartzen dolarik adimen artifizialak artikulu eta erreportai batzu ikusita gai hauek hartzea proposatzen dutzietz, bai nire inguruan ere, entzun baitut, jendeak erabiltzen zuela eguneroko lagun gisa ChatGPT, bera, ora berekin hitz egiten du, kontseiluak emaiten dizkio ChatGPT-k eta entzuten du, bere eguneroko laguna bilakatu da ere. Zer diozue ba hortaz?
Niri abiltzet flipantea. Baditut lagunak psikologo direnak eta pandemiaz geroztik beti esate dute zenbat lan duten. Behen hau harritzen. Zuk nola kontsiratu ezakezu. Gailu bat, gainera esaten dutenez beti erantzungo dizu zure plazerrerako. Nola kontsiratu ezakezu hori egiazko psikologo baten ordezkari? Ni horrek asko kezkatzen hau benetako gure osasun mentalaren egoeraz,
Bai, agian hori da, itzi berrez, justu esaten duzuna, ez? Da, baina ere behar baten adirazlere bada, ez?
Bai.
Hasi gabeko behar baten adirazle da jendeak jotzea alako tresna baten gana, ba, bere egunerokoan topatzen ez duen bagian laguntasun, babes, edo entzungo duen horbaiten kontua, orduan, nik uste badugula, ez, emaiz ohitura gauzei, bere ondorioetan begiratzeko erruak, eta ez, jatorrian, ez, eta azkenean, bueno, ba, adimen artifizialera jotzen ari baldin bada jendea psikologo edo lagun gisa, begiratu harko honuke zorremeste, zaratik adimen artifiziala, eta ez ze utxune, ez, daude hor, gizarte bezala, bizimodu, daramagon bizimodu bezala jendeak behar hori izan dezan, ez? Eta, bueno, batzutan olako gauzek, agian errealitatea aurpegi gainean, ez? Aurrean jartzen digute, ba, pentsatzeko benetan, ez maiz aipatzen dugu, ez? Ze gaur honeko gizartean zehan sigade sortzen diren, ze bizimodu azkar eta ba, gertuko egin egoteko tarteri gabekoa daramagun, kapitalismoaren gurpilzor horrek nora daraman gizarte eredu hau, eta, bueno, baulako gauzetan, ba, tak, dira, ez, esaten, ba, azalean, barnean baduzunean zerra izikina, txak, ez, granoa edo ateratzen da, ba, kenduko duzu granoa, baina hori aterara ziduena hor dago, beraz, ez da erreza maiz, baina, zaskotan, karo, erantzunak oso komplexoak dira, ez dira, berehala konpon daitezken kontuak, eta, askotan etxi egiten dugu, ez, haina hundia ikusten dugu arazo ez dakigula nola heldu. Bain, naramani, azken astetan ez, ikusi dudalako Arantxak planteatzen kontutik batean eta bestean kontuak, eta da, jo, ez, zenbat behar hasi gabe dauden, jendeak bide hori hartzeko behar sentitzen badu.
Gero, bada, lehenik, nire ustez, barbain urrun joan aintzin, eskutan den zerbait baita, ez? ChatGPT telefonoan egunerokoan
eta eskuragarria hori da.
Egun guztian eskutan dugun tresna hortan da, beraz jada hori da, ez? Biziki eskura dela erretxa erabiltzeko eta fite egina da.
Bai. Hori denarekin, ez? Mugikorrarekin portabolekin ari da asko gertatzen, ez? Eskura izateak agian berez okurrituko ez zitzaizkigun gauzak egiteko baliatzeko bide ematen duela, ez? Eta, bai.
Bai, nik uste dut gainera gaur egun, ba hori, azkartasun horretan, ba, adimen artifizialak berehala erantzuten digu, ba, psikologorako itzordua lortzen dugunerako agian, ba, ez dakit, zortedunak baldin bagara, aste pare bat edo hiru itxaron behar dugu, edo gehiago, eta guk nahi dugu azkar, nahi dugu ongi sentitu, ez? Gero ere aipatzen da, lekuar ez diogula uzten sentimentu ezkor bati, beti egon behar dugu alai, beti prest, ala saltzen zaigu ere ez, baina ikasi beharko genuk ere aitortzen, ba, ez daukat egun ona, nik esate dizuet, bero hauekin ez daukat egun onik, baina ez dio chat GPT-ri ezer galdetu lasai, baina horri ere bide egin behar zaio.
Bai, bada hori, jada hori dena eskuragarri baitugu segidan, telefonoarekin, internetarekin, zerbait erosi nahi badugu, albezain fite etxera heltzearekin, ba, badira guneak nahiko olakoak, eta bai, alde sozial hori ere ekartzen du telefonoak eta adimen artifizialak, nahi dugu segidan ongi izan, eta behar bai kasi behar dela ere... zakit, demora hartzen, gauzak bizitzeko, edo, bo,
piskan... Eta gaizki goten, ez, egian bai.
Gaizki goten, egin batean, bai.
Bai, gaizki goten ikastear ez da txarra, egia da. Txo, ezkenen bakitza bere prozesuak ere behar ditu, eta, egia da, dena denarekin lotzen da, ez, eskura dugun tresna horrekin ere ikusten dugun mundua, maiz, ba, ez, ba, Instagramen kasuan da oso agerikoa da, ez, da, ten gabe jende zoriontsua, polita, leku ederretan, jan goxoak jaten, festa giroan, lagun ezin hobeekin, eta ardoan badirudi mundua beti jai dela, eta ba, mundu ez da beti jai. Eta bueno, norbere bizia ez da beti jai, hori zure eskiten odakigu, ez? Zinoke san beharri gabe, eta ordoan horrek ere sortu dezake, ez maiz izaten da, ez? Norbera gaizki dagoenean edo pentsatzea bera bakarri dagoela gaizki, ez? Eta horre gare okerrago sentiarazten zaitu, eta agian ikusten duzunean, bueno, ez? Elkarbanatzen duzunean egoera hori bantzeko bizipenak izan alditu jendearekin, eta, bueno, ba, lasaitzen zara, ikusten duzu, ono, normaltzen duzu nolabait, eta ematen dizu agian beste auspo bat kontuei, ez? Lasaitasun batekin edo ekiteko eta heltzeko.
Ni oroitzen naiz. Lehen aldiz ama izan nintzenean emaginak errantziala. Saia zaitez ba, antolatuak diren ama berrien txoko hoietara joaten da ikusiko duzu ezarela kaka zauden bakarra.
Bera, nik ez du lehen pertsona kontatuko, hirugarren ama izan, baina gure etxean ala izan zen, zegia da. Ez hori ama izan zareten gehien honi guzte, kalean kontatzen da dena ondo, zer polita... erditzeaz akaso bai aipatzen da erditzea gogorra eta gero oso gutxi kontatzen da badi ez titia emateko garaian edozein arazotxo izan ezkero baze gogorra den, bai fisikoki ez, titi urak zartatu edo psikologikoki ere ez, zure balioa zalantza jarri daitekelako eta hori den ez da asko kontatzen sozialki ez da ezagutzen.
Txarra kenduta dena ondo, ez?
Hori, ja.
Esaldi bat, t-shirta batean agertzen dena usu. Eta, bai, gainera, sare sozialak aipatzen baitituzi ere, baina sare sozialak ere beti hor dira oroitarazteko besteak kakotzen hartan dio, eta baina besteak denak ongi direla, ze sare sozialetan gehienetan hori da agertzen, zure biziaren alde positiboenak agertzea baita ohitura, eta zu gaizki bazira, ba, ez du laguntzen gune horrek. Hala ere, egan nahi du badela konfiantza bat, ez? Berriz, aipatzeko ba, pertsona horiek ChatGPT adibidez erabiltzen dutena ba, hitz egiteko, sekretu guziak konatzeko, psikologo gisa ere, zure sekretu sakonenak babestua ez den tresna bati kontatzen badiozu, egan nahi du, ala ere konfientza osoa emaiten diozula tresnari. Uste duzu, konfiantza hori emaiten dugula gerozta gehiago telefonoari, behar bat duraz amaitu urte baino gehiago, edo zer duzu?
Nik uste dut, gerozta gehiago bai, baina aldi berean da galdetzeko modukoa ez, zergaitik. Ba, nik uste dut dela lehen esan ditugun hainbat gauzengatik, azkartasuna eta gero errango digulako guk entzun nahi dugun hori. Askotan, ba ezakit, behar bada gu geu ere ez gara usartzen lagunei benetan gure iritzia ematen, ba, iruitzen bazegu ba, egiten ari den gauza bat ez balin badago ongi, ez gara usartzen ere ez, oso argiak izaten aserretuko delakoan. Honek ez digo esango aserretuko gaituen deus, nik ulertu dudan, ez orduan konfiantza baino gehiago uste dut dela, oitu gara... ba, plazer eremu hori erlazionatzera digitalarekin, zergaitik pasatzen da inbeste denbora orokorrean gizarte mailan sare sozialetan, ba, egiten digulako burmuinan lokartze efektu bat, ez? Eta horrek ere, ba, ez digu esfortzu handirik eskatzen ba, ChatGPT gure psikologoa izatera, ez digu errango zut uste behintzat, proba ingo dut igual. Gustatzen ez egun zerbait esango digunik.
Mm-hmm. Bai.
Ez normalean badu joera, arazoi ematekoa, guztian agian hori izan daiteke. Arriskoa inogia da, ez norbere mugikorrean izatea tresna hori askotan agian pentsamendua ere idazten duenare holako tresna batekin da bere mugikorrean ari dela, ez, dena geratzen, baduzu bagian lagun bati, ez, deitzean, ba, ez dakit bializ pentsat, ez baduzu, ez, bueno, ba, dituzu lagunen arabera izango da hori, edo zure ingurunearen arabera, bueno, bada leku bat, epaituko etze dituena, inolako lotxari gabe dezin tontokeria galetu aldiozuna, tontokeria esan edut, norbera momentu baten zalantza egin alduna, ez, ez, gauza serioa den, ez den, ez dena delakoa, eta bueno, baduzu alako txeke zuri bat, ez, tabu sozial asko gainditzen dituena, eta bide ematen dizuna. Zain nik uste, transizio batean ere bagaudela, ez, ezkenean garbia da teknologia disruptibo bat dela, aldatzen ari dela, ba, makinekin eta pertsona artean ere ditugun harremanak egiteko modua, eta, bueno, ba, ikusiko dugu ze garapen duen, baina hasieran aipatzen genuen ere, ez, erakusten ditu beste gabezia sozial batzuk, ez, ze hor galdetzen duenak behar hori badu beharra momentu batean, edo laguntasun edo psikologo gisa berdintzait, ba, inguruan topatzen zuen zerre eta aurkitu du hor, orduan, hori mozteko modurik ez dut aurre ikusten, mozteko modu izan daiteke behar hori ez egotea. Eta noski behar hori ez egoteko, ba, puf, ba, lehen esaten dena, ez, izugarrezko meloia irekitzen da.
Eta beste aldea begiratzeko, aipatzen ginen norbanakoak erabiltzen dolarik adimen artifiziala psikologo gisa edo, baina psikologoak ere erabiltzen dutelarik ChatGPT, hori ere gertatzen baita, erreportai batean ere ikusi baitut, medikuek ere erraiten da, medikuek erabiltzen dutela, psikologo batzuek ere lankide bat bezala diote, elkarrizketetan hori agertzen zen, ba, psikologoak trukatzen du bere adimen artifizialarekin eta ba, hori, pixka bat bere iritzia hartzen du eta berearekin pixka bat trukatzeko, edo batzuek ere adimen artifiziala jartzen dute ba, pazientearekin edo kasu hortan ikentzun dutan elkarrizketan bezeroarekin erdian, grabatzen dute elkarrizketa osoa eta hola ChatGPT-k ere bere iritzia maiten du trukaketa horrena. Badira, kasu desberdinak, baina erran dezakegu ala ere medikuntza arloan ere sartzen ari dela adimen artifiziala eta honen kontseiluak ere kontsideratzen direla. Zer diozue?
Ma, Arantxa, nila utzi nozu flipatzen, claro, hori hola agertu alimada zer da, psikologo batzuek aitortu dutelako
bai.
Hori egin dutela, orduan ez gineteke harritu beharko oinezko arrunt batek hori egitea. Ai, neri izakit, neri fidagarritasunak enduit gauza horrek,
Bai, nik nahiko ulerkorra naiz ba, erailpen horiekiko. Zazken batean, badira kasu batzutan, ez, informazio pila bat, eta horako tresna batek balio aldizu, ba hori laburtzen, topatzen, gogorarazten, noski.
Nik barkatu joan, ulertu diot emozionalki, antolaketarako, fensaten aizan arlortarako, bale, ulertu diot emozionalki.
Bueno, nik ulertzen du da, ez, erailpen bat totu altzaidana da, ez dakit, ez, psikologo batuek, badu ikasketa prozesu luze bat, baitu referentzia pila bat, orduan, parean duen kasu baten aurrean elementu gako batzuk sartuta ba agian beste modu baten egin beharko luke, ez? Ba bere liburuetan eta garaiko ikasketetan da harakatu bilatzeko, ez? Ba honen kasuan ez da izea dituk zertzioen, ze ikerketa dauden eginda, ez da gizte bestea holako tresna batekin egin dezake lan hori arindu ardatz batzuk emango dizkio, noski, zuk ezagutza izan behar duzu ematen ari zizkizun ardatz horiek, ez? Zuzenak diren ala ez, baiztatu ahal izateko, ez? Zainik lanean pasa izan zait, kontsultara, ba ez dakit, ba, gai bat pixka galduan nintzena aspaldiz nolako jarraitu, berartu behar izatea, eta eskatzea nolako tresnaren bati, egia zu laburpen bat, naizen argitaratu duguna, azken sila betetan, imaginatu.
Wow.
Bai, orduan, ba, aritu partez banaka begiratzen denak, hartzen dut hori, gero noski begiratzen du, benetan esaten ari dena, gero bai estatu behar dut, gero horren lanketa bat egin behar dut, baina hiru lau gakotan eman aldit abia puntu hon bat, gane lanketa propioa hasteko, ez? Uste dut, ez dakit, hor ikasi beharko dugu, prozesu bat izango da elkarre ikasteko, baina tresna horren, bueno, ba, beti esaten da olakokien, ez? Erabiltzea baino da nola erabiltzen dene horren bueltan, ez? Eta gainera ikusita ez erabiltzea demora kontua dela ez dela autu bat izango, alegia denean integratzen ari den kontu bat izan da, ba, jakin behar dela erabiltzen, eta hor ez nago harritzen, ba, jende adituak ere baliatzea, ba, ez dakit, ba, informazio askoko gaien inguruan bilatzeko ba, bidezidor batzuk.
Eta zer dizu zuk Aitziber, ados zira Jonekin?
Berak aipatu duen alde hortatik, bai, baina nik uste nuen ari zinela gehiago ba, bestetik, ez, herritar soil batek erabili dezakegun bezala emozionalki. Horrek pixkat kezkatuko ninduke, baina euskarri bezala eta zenbait gauzetarako logistika laguntzaile bezala, ba, bai, ez, ba, kazetaritzan erabiltzen den bezala esparru batzutan. Zentzu horretan ados nengoke.
Eta ez duzu uste zerbait kentzen duela, alire, adimen artifizialak, justuki kazetaritzan, gaitasunetan, bakoitzaren gaitasunen garapenean adibidez, ikerketa lanetan aritzeko momentuan edo, eta olakoak gogoan dituzue?
Bo, ni ez naiz oso aditua, baina pentsatzen dut, karo, kontua da, Jonek esan duena, erabileran, ez? Nere ustez, gaur egun oraindik ere, Euskal Herrian ari garen kazetariok iruditzen zait, ez dakigula oso ongi ze tresna erraldoia den eta nola erabiltzen den. Nik aukera okandut bi formakuntzaz benetan parte hartzeko bi euskarri ezberdinen aurkezpenetan eta injustu batera kutsi ziguten ekimenen Kataluniatik Katalunian egindakoa eta han erabiltzen ari direna eta bar, horrek guri ikerketa ahalbidetuko liguke hainitz, nahiz horretzen izena, narrate zenion, zuk zeuk ematen zen izkion, ba, Jonek aipatu duena, ez? Ba, erreportai zehatzak, eta esaten zenion, agidazu, esaiazu, bost erreportai hauetatik, ba, takit, tematika konkretu baten inguruan, egidazu laburpen bat, eta nik zentzu horretan, ez dut uste ez gaitzen gaituen, nik baizik eta baliabide bezala ulertzen dut.
Hanik uste, kazetaritza lana gaizki egiten duenak adimen artifizialarekin gaizki egingo duela, eta kazetaritza lana ondo, ez dakit, esan daiteke nola, baina bueno, ondo egiten duenak adimen artifizialarekin ere ondo egingo duela. Azkenean, egon daiteke arriskua kazetaritza baldar bat egiten duenak adimen artifizialarekin ba, itxura dotoreago emateko, izan daiteke, baina adimen artifiziali gabe herri honetan egin den zabor kazetaritzarekin, ez dut uste adimen artifiziala denik arriskurik handien, ez dut, adimen naturalarekin bastante bizitza arriskutsua izan dugula, orduan, ez da berezikik ezkatzen hauen kontu bat egiesan.
Eta gazteentzat ere aipatzen baita erabilpena normala edo ohikoa bilakatu dela diote, batzuetan burasoai errango ez diotena partekatzeko ere lekua izan daiteke, laguntzaile izan daiteke, zuen ustez, konfidente lan hori egiteko, ba, adibidez, zuen kasuan, burasoai erran ordez aurra edo gaztetxoa telefonoariari bat zaio, zer diozue?
Arriskuak zaurgarritasunean sartzen dira nik uste, ez? Dela erabiltzailearen zaurgarritasuna, ez? Berdin izan daiteke adinagatik edo beste baldintza soziale batzuengatik. Orduan, bueno, agian mai gainean jartzen diguten, ni uste teknologia berri beti mai gainean jartzen diguten erronka dela, ez? Alduntze bat eskatzen duela gizartearen aldetik hoien erabilpenean, ez? Gutxieneko batzuk izateko, jakiteko zertarako erabiltzen den, zertarako ez? Eta ez dakit, gaztekiko askotan, ez, egiten direnean, badago alako aitakeria, gurasokeria bat, badirudi, ez dakit, helduek, a priori gaztek, baino hobeto erabiliko dugula heldutasun horregatik, jo, uste dut, teknologia hauen erailpenean, uste dut, agian, arriskutsuago izan daitekela, heldu batek, emanaldion sinesgarritasuna, gazte batek, teknologiarekin duen bizipenagatik, agian, hobeto ezagutu dezakelako, ba, horre dituen mugak, benetan zer den, benetan zer ezten, orduan, ez dakit, korapilatxua da, baina hor bai da, ez dakit, makina bati galdetzean zor daitezken arriskuak edo okerragoak bizi izan ditugu irakasleekin, orientatzaileekin, claro, ez, hori ze berme dugu. Ez da, pertsona izate dutxak bermea ematen du. Ez da, egite bakit, gaur oso tekno filia inizela aldarrikatzen, naiz bat ere hor kokatzen berez. Baina bai, eske inguruan sortzen diren alako, ez, beldurrak eta batzutan eragiten diate pentsatzea, jo, badirudi hau, ez, adimen artifiziala iritsi arte, jo, gaztek bazituztela ate pila bat jotzeko, nori galdetu, nor lagundua, kastaritza, ez, bikaina egiten zutela bidebide guztiek eta zintzoa eta txukuna, psikologoak denon eskura egon direla, ez, adi naiz bakite, muturera joaten, eh? Baina, claro, eske ez da hola, guzti hori horrek bere miseriak ditu adimen artifiziala gabe. Eta ordan ere, da pixka eta itzakia irutzen zait, ere, ez, hoi guztien gabezien errua botatzea teknologiari. Azkenean, eske egingo igu hon edo txar, gizarte bezala gauden lekuan, ez, gizarte indartxu, osasuntxu, ondo bizi den batean, on gehiago egingo du, eta gizarte hau edo balore eskaisetan bizi den gizarte batean kalte gehiago egingo du. Orduan, pixka relativizatzen dut, badakit.
Itzibar?
Ni gustatu zait Jonek esan duenean pertsona izateak bermatzen du. Demostratzen ari da ez. Orduan, nik ez nioke konfiantzarik egingo itxu-itxuan gaur egun ezerri.
Ez da inorri,
hori da. Hori izan inoen, ez ezer ez inor. Orduan, uste dut harrapatu gaituela azkartasun handiarekin eta orokorrean lehen jarrera dela uzkurtzea, ez? Eta mesfidati izatea. Eta ados nago, arriskutsua izan daitekelako ere. Baina zoritxarrez, begira indarkeria matxista kasuak, begira Eliza... nola ari den hautsak arrotzen, begira ultraeskuinaren goraldia, uste dut zurtzia eskatzen duela esparru orok. Beraz, ez naiz hain mesfidatia adimen artifizialarekiko momentu hauetan.
Ia, bera, azte honetan egon da irratian gurean... Leire Lison, bera Badalabeko ikerlaria da, tari da adimen artifizialarekin eta ikertzen eta aipatzen zuen, ez, nolabait sortu da alako dilema bat, ez, gizatasuna krisian, ez, jartzen du, azkenan badugu tresna bat hor, gizakiak bezala nolabait edo idatzi hitz egin, edo, ez, behintzat esaldiak artikulatzen ditu, nolabait behintzat performatzen du, ez, gizakiaren konturi, eta nola, batean krisian bezala jartzen dugula gizatasunaren erroa, ez, eta berak aipatzen zuen, nien ez filosofoa, berak esan dako ekarreko ditut, esaten zuen, Nietzsche garaian ez teorizatu zuela gizakaren hiru heriotzak, ez? Lehena, eta horren mailan jartzen zuen hau, laugarren bat bezala, lehena aipatzen zuen, mundua unibertsitatearen zentroa etzela konturatu zenean gizakia, horrek, ez? Hankaz gora jarri zuen, orduko gizatasunaren eskema guztia, gero aipatzen zuen, ez? Evoluzioaren, ez? Darwinen garapen horrekin konturatu zenean gizakia etzela izaki guztien zentroan zegoen elementuat, ordan ere buru dena, ez? Hankaz gora jartzen zuela, eta gero, bere buruaren jabe erabat etzela jakin zuenan, Freuden, ez? Inkonstientea eta azaldu zuenan, eta adimen artifiziala kokatzen zuen agian, laugarren kolpe bat ezela izan daitekela alde horretatik, ez? Dela, ez gizatasunaren baloreak edo zalantzan jartzen dizkigu, batean ikusten duelako gizakia ezten gauza bat, ez? Gizakion lanak egiteko gai, ez? Eta horrek ere, lehenbizi sortzen du behintzat, tarte bat egiteko beharra, beldur bat, dena arriskuak edo ikusteko joera bat, eta lurra etzela munduar, unibertsuaren zentroa ezagutzeak etzuen kalterik ikarri, eta horrengoek ere ez, orduan, horrela pentsatu nahi nuke.
Ebe, urrun joan gira hor, Jon.
Bai, urrunegi.
Urrunegi ezakit, baina urrun.
Egomendatuko dugu entzuteko Leire Lisonek esaten zituenak, ezagutzatik eta ondo oinarrituta esaten zituelako, eta ez nik, ba, kasetari baldar bezala egin duan hartu bere entresaka bat eta ona ekarri tertuliara.
Bera, abia pundua da, ja, ez da gaizki.
Baria.
Gero bukatzeko, ala ere, lehen aitziber, piskat, irriarekin ere, jaiten ziren ez zinola konfiantza inorengan edo, psikologoarengan, ala ere, konfiantza bada, zer diozue hortaz, noiz joan behar da psikologoarengana, pentsatzen erretzen gelditzeko, do trauma baten ondotik, baina ez ziste psikologuen zilegitasuna kritikatzen duen hauetakoa, ez? Itziber?
Ni ez, eta gaur egun denbora banu nahi bezala antolatzeko, ni joan genitzake astean behin.
Mm-hmm. Nik dirua banu, astean behin joan genitzake ere, bai.
Ados.
Zalantzari gabe. Tokatu zait, joatea, uste dut, oso onuragarria dela psikologarekin egiten duzun ariketa, zure buruarekin elkarrizketan jartzen zaituelako, zure burua hobeto ulertzen, lasai ulertzen, gauzei bere testuingura jartzen, eta egia da, ba gaur egun, bada garesti, eta ez da publikotik ez dago, behar zela bideratua hori, jelena aipatzen genen guzti horrekin, ez, jendeak ChatGPT bezalako tresna batera joatzea, psikologo bila, Instagramen bilatzea, kalean topatzen zuen aitortza, bueno, ez, teknologia berriekin agertzen ari zaizkigun gabezia guzti hoietan ikusten dugu, ez, antsitatea nola egiten duen gora, jendeak lanean eta, ez, bajak eta nola ugaritu diren arrazoi hauengatik, eta bai da gai bat, ustez, zentroan jarri beharko genukeena, eta beharko litzatekena, ba, adibidez, ez, modu publiko, sistematizatu batean, inoelako estigmarik gabe, ez dakit, astero den modu unibertsal batean, baino eskuragarri izatea bintzat bai, eta sortzen nola baiteko, ez, bultzada sozial bat ere, inolako estigmari gabe, ze jendeari hon egiten dio, jendeari hon egiten dio, orokorrean, hor ere psikologonak eta txarrak izango dira, euskaldunak eta zeuskaldunak, bezala, baino, bainik, a priori, alde.
Ados, untxa, ebe horrek ilan bururatuko dugu beraz gaurko sola saldia eta urtekoa ere azkena izango baita, Jon Telleria eta Itziber Zapirain, gauzainitz aipatu, gogoetatu ditugu, ez dakit erantzunak atera diren, baina behintzat, bez, brainstorming pixka bat.
Hori da, eta galderak atera dira. Hori da, garantzi. Hori da, terapia pixkat ere egin dugu.
Terapia pixkat, hori da. Irratiaren bidez. Untxa, ba, mire esker, Jon Telleria eta Itziber Zapiren, eta izan untxa, pasau da hona.
Bai, zuri, Arantxa, ondo bizi.
Aio.
Horren arte, aio.